Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri u vladi Federacije Bosne i Hercegovine iz Demokratske fronte danas su najavili da će od sutra angažovati finansijsku policiju kako bi bili identifikovani milionski gubici u većini javnih preduzeća. Tvrde da rad federalne vlade nije upitan uz očekivanje da će već od sutra postići kompromis sa svojim koalicionim partnerima, govori Aleksandar Remetić, ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi u Demokratskoj fronti smo odlučili da pozovemo finansijsku policiju, a na temelju njenih nalaza, ako zatim bude potrebe, i druge istražne i pravosudne organe da izvrše uvid u poslovanje preduzeća u većinskom vlasništvu federacije.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da postoje dva načina za izlazak iz aktuelne situacije u federaciji, ili hitno rješenje ili raspad koalicije na svim nivoima. On je naglasio da sve firme koje su u vlasništvu federacije moraju da dobiju novi menadžment, nadzorni odbor, vršioce dužnosti, a onda po proceduri i ostalim zakonskim regulativama neka raspišu konkurs. Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor za Samira Aljukića, načelnika sektora uniformisane policije MUP-a Tuzlanskog kantona, i još trojicu pripadnika MUP-a koji su prije dva dana uhapšeni zbog zloupotrebe položaja primanja mita i reketa. Oni su osumnjičeni da su od 2011. do 2013. godine počinili više različitih krivičnih djela, oštetivši kantonalni budžet za oko 100.000 maraka. Ispred zgrade vlade u Skoplju okupilo se više hiljada građana na antivladinom protestu u organizaciji najuticajnije opozicione stranke Socijaldemokratski savez Makedonije Zorana Zajeva. Protest se održava pod motom Građani za Makedoniju. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Desetine hiljada ljudi iz svih gradova Makedonije su se okupili pred zgradom vlade, gde su došli autobusima, vozovima, privatnim automobilima. Iz nekoliko gradova ljudi su se žalili da im transportne firme u zadnji čas otkazuju prevoz do Skoplja, a da ih na putu za glavni grad na svakih nekoliko kilometara zaustavlja policijska kontrola. Organizatori protesta su građanska udruženja, nevladine organizacije i političke partije, među kojima i najveća opoziciona Socijaldemokratski savez Makedonije. Protest će biti miran, demokratski i nenasilan, ponovio je nekoliko puta ovih dana lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, odgovarajući na optužbe da se priprema ukrajinski scenario. On je ovih dana istakao da je više od 4600 aktivista samoinicijativno odlučilo da spavaju pred vladom i da u kontinuitetu nastave protest. Naša odluka je da ostajemo do kraja, dok Grujevski ne podnese ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U vojvođanskom selu Martonoš kod Kanjiže u porodičnoj tragediji ubijeno je 7 osoba, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Prema izvještajima lokalnih medija, pojedinosti o motivima šestostrukog ubistva nisu poznate, no sve ukazuje da su poremećeni porodični odnosi potakli 55-godišnjaka da iz lovačke puške ustrijeli 6 osoba u dobi od 25 do 74 godine. Najmanje 32 pripadnika Islamske države, uključujući 4 njihova lidera, poginula su u vazdušnim napadima u akciji američkih specijalnih snaga na istoku Sirije, saopštila je danas Sirijska observatorija za ljudska prava. Najmanje 3 civila su poginula u samoubilačkom napadu automobilom bombom na konvoj stranih vojnika u blizini glavnog aerodroma u afganistanskom glavnom gradu Kabulu, saopštila je policija i rekli su očevici. Sjedinjene države su duboko zabrinute zbog odluke Egipatskog suda da osudi bivšeg predsjednika Muhameda Mursija na smrt, izjavio je danas zvaničnik State Departmenta. Američke kritike su uslijedile nakon osuda Amnesty Internationala i turskog predsjednika Tayyipa Erdogana, nakon odluke koju je sud donio u subotu protiv srgnutog predsjednika i 106 njegovih pristalica u vezi sa masovnim bijegom iz zatvora 2011. godine, javio je Reuters. Atletičar iz Kenije Moses Komon pobjednik je prvog banjalučkog polumaratona, koji je dionicu od 21 km istrčao za 1 sat, 5 minuta i 33 sekunde. Slušamo Milorada Milojevića.
Drugo mjesto osvojio je Henry Kemboi, a odmah iza njega je stigao James Umuria. Među damama do pobjede je došla također Kenijka Agnes Čebet u vremenu 1 sat, 18 minuta i 47 sekundi. Druga je Anja Subotić iz Srbije, a treća je naša maratonka Lucija Kimani. Pobjednik polumaratona Moses Komon nije krio oduševljenje atmosferom u Banja Luci. Zahvaljujem se organizatorima i svim takmičarima. Mislim da smo svi jako zadovoljni. Nemam riječi, sve je sjajno, i organizacija i publika, rekao je Moses. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine prije podne očekuje sunčano vrijeme od sredine dana prema večernjim satima, pljuskovi i slaba grmljavina očekuju se u Hercegovini, centralnim i zapadnim područjima Bosne. Vijesti uredila i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji za vas smo pripremili sve više raseljenih osoba u svijetu.
Uslijed sukoba ili nasilja raseljeno rekordnih 38 miliona ljudi. To otprilike odgovara kumulativnom broju stanovnika Londona, Njujorka i Pekinga zajedno.
Može li se poboljšati izvoz BH proizvoda u Njemačku, jer sada
BH privrednici u Njemačku najviše izvoze poluproizvode od drveta, metala i plastike, te proizvode iz oblasti automobilske industrije.
Uskoro niže cijene roaminga u regiji.
Sporazumom su se zemlje potpisnice opredijelile da maksimalne cijene usluga roaminga treba sniziti do nivoa cijena koje važe u Europskoj uniji.
Šta misle mladi o politici?
Mislim da mladi prave grešku kada odmah učlane su političke stranke jer ne uspiju da shvate gdje žive.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Prema zajedničkom saopštenju Centra za monitoring internog raseljavanja i UNHCR-a, Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice, u porastu je broj interno raseljenih ljudi zbog sukoba i nasilja širom svijeta. Svakog dana tokom 2014. iz svojih domova je bježalo 30.000 ljudi. O ovom izvještaju, za koji je već rečeno da bi trebao biti poziv na buđenje, govori glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković. Koliko je trenutno interno raseljenih osoba u svijetu i šta pokazuje poređenje za prethodni period? U kakvim uslovima žive i konačno ko dobija ili gubi bitku u zaštiti civila?
Prema nedavno objavljenom izvješću Centra za monitoring internog raseljavanja, to je takozvani IDMC, o stanju interno raseljenih ljudi u svijetu, trenutno je unutar svojih zemalja uslijed sukoba ili nasilja raseljeno rekordnih 38 miliona ljudi. Za primjer, to otprilike odgovara kumulativnom broju stanovnika Londona, Njujorka i Pekinga zajedno. Ova brojka predstavlja porast od 4,7 miliona u odnosu na 2013. godinu, kada je IDMC izvijestio ukupno 33,3 miliona interno raseljenih lica u svijetu. A prošle godine, znači samo u 2014. uslijed sukoba u svijetu raseljeno novih 11 miliona ljudi. Istovremeno, sve više interno raseljenih osoba primorano je da se seli po nekoliko puta unutar vlastitih država. Što sukob duže traje, to se naravno oni osjećaju nesigurnije i očajnije. Mnogi prelaze i granice svojih država i time postaju izbjeglice. Svakog dana smo svjedoci, na primjer u Sredozemlja, nažalost, trenutno, kako ogroman očaj tjera ljude da riskiraju i da se upuštaju čak i u opasna putovanja čamcima, koja, nažalost, nerijetko ili vrlo često završavaju tragično. Spomenut ću još da je među ogromnom populacijom interno raseljenih u svijetu veliki broj onih koji su raseljeni prije mnogo godina, primjerice poput ljudi u Azerbejdžanu ili na Cipru, tako da obično vidimo kako sam čin raseljavanja gura pojedince u jedan, ajmo reći, začarani krug iz kojeg se sve teže izvući što su duže u njemu. U tom smislu ovi podaci bi trebali biti i posljednji poziv, ja bih rekao, na buđenje svjetskoj javnosti kako bi se konačno prekinuo ovaj trend posljednje tri godine u kojem milijuni muškaraca, žena i djece bivaju zarobljeni u zonama sukoba širom svijeta.
Da li se stalno ponavljaju zemlje iz kojih bježe ljudi ili ima uslovno rečeno novoraseljenih?
Nažalost, zemlje se ponavljaju. Ta, ajmo reći, jedna neslavna rang lista zemalja sa novoraseljenima unutar svojih država se ponavlja. Prema izvješću koje sam spomenuo za 2014. godinu, oko 60% novoraseljenih ljudi nalazi se u samo pet država. To su Irak, Južni Sudan, Sirija, Demokratska Republika Kongo i Nigerija. Prošle je godine najviše civila raseljeno unutar Iraka, od najmanje 2,2 miliona ljudi. a u Siriji je više od 40% stanovnika, ili konkretno 7,6 miliona je interno raseljeno, što predstavlja najveći broj raseljenih lica u svijetu. Spomenuli ste Europu, po prvi put u više od 10 godina, Europa je poprište masovnog internog raseljavanja, uzrokovanog naravno ratom u Ukrajini, gdje je oko 647 tisuća osoba pobjeglo iz svojih domova tijekom 2014. godine. Što se tiče situacije na području Zapadnog Balkana, ja ću vam iznijeti podatak od 31.3. ove godine. Prema službenim podacima u regiji se još uvijek nalazi oko 100 tisuća interno raseljenih ljudi uz još otprilike 204 tisuće u Srbiji raseljenih sa Kosova.
Poseban problem su migranti koji preko Sredozemlja traže spas, ali najčešće na tom putu stradaju. Šta o toj tragediji govore vaši podaci?
Pa prema našim podacima, rekordnih 219 tisuća ljudi je prešlo Sredozemlje u 2014. godini u čamcima krijumčara, a njih 3,5 tisuća je umrlo. Znači govorimo o 2014. godini. Približno polovica ovih ljudi su bili izbjeglice koji bježe od rata i progona. Ove pak godine, znači sad govorimo o prvom kvartalu, prema našim podacima oko 62,5 tisuće ljudi je prešlo Sredozemlje, a najmanje 1800 je umrlo, što predstavlja brojku 20 puta veću nego u istom periodu prošle godine. Znači taj jedan tužni rekord je u opasnosti da bude ove godine čak i premašen. Da.
Gospodine Crvenkoviću, koliko je migranata željelo zatražiti azil u regiji Zapadnog Balkana?
Prošle godine u regiji zatražilo azil ili iskazalo namjeru da zatraži azil oko 20,5 tisuća ljudi, od čega samo u Srbiji 16,5 tisuća. Međutim, činjenica je da ogromna većina tih ljudi već nakon vrlo kratkog vremena, nakon što uđu, ajmo reći, u proceduru azila, nastavlja svoje putovanje prema sjeveru i državama Europske unije.
Možete li nam reći šta zapravo UNHCR smatra da bi trebalo učiniti i kakav je stav ove organizacije prema određivanju kvota za migrante, što je prijedlog Europske unije?
Pozdravljamo prijedloge koji se konkretno odnose na rješavanje problema tisuća izbjeglica i migranata koji dolaze u Europu preko Sredozemlja prvenstveno. Ovi prijedlozi uključuju pojačane mjere za spašavanje života na moru i poboljšane mehanizme za omogućavanje zakonitog ulaska u Europsku uniju za ljude koji bježe od rata, te osiguranje pravične preraspodjele izbjeglica prvenstveno među članicama Europske unije. UNHCR smatra da ovi prijedlozi predstavljaju zapravo veliki iskorak u smislu upravljanja izbjegličkim i migracijskim priljevima i sada je izuzetno važno i ja bih rekao i ključno za hitne potrebe spašavanja života tih nesretnika da ovi izneseni prijedlozi budu brzo prihvaćeni i u potpunosti provedeni.
Koliko je tražilaca azila u zemljama Europske unije kao i u drugim? Odakle su pretežno azilanti i koje su zemlje, može se reći, za njih najprivlačnije? Imate li podatke o broju zahtjeva za azil iz zemalja bivše Jugoslavije?
Prošle godine u industrializiranim zemljama podnešeno oko 866 tisuća novih zahtjeva azilom, što predstavlja porast od čak 45% u odnosu na 2013. godinu kada je podneseno oko 600 tisuća. Time je brojka za tu 2014. godinu najveća od početka sukoba u Bosni i Hercegovini 1992. godine. O brojkama, odnosno o statistikama, usprkos ukupnom porastu broja zahtjeva za azilom, novopodnijeti zahtjevi zapravo nisu ravnomjerno raspoređeni među razvijenim državama i tako su prvih pet zemalja najpopularnijih za podnositelja azila, znači Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Turska, Švedska i Italija primile čak 60% svih novih zahtjeva za azilom u razvijenijim zemljama prošle godine. Istovremeno, državljani Sirije su prošle godine bili daleko najbrojnija grupa tražitelja azila sa blizu 150 tisuća zahtjeva, što odgovara jednom od pet ukupnih zahtjeva za azilom podnešenih u industrializiranom svijetu. Iračani su drugi na popisu tražitelja azila sa blizu 70 tisuća zahtjeva, Afganistanci predstavljaju treću najveću grupu tražitelja azila sa blizu 60 tisuća podnešenih zahtjeva, a slijede ih tražitelja azila iz Srbije, odnosno Kosova i Eritreje. Što se tiče tražitelja azila s ovih prostora, reći ću da je tijekom prošle godine ukupno registrirano oko 70 tisuća zahtjeva za azilom u državama Europske unije i ostalim industrijaliziranim zemljama.
Govorio je Neven Crvenković, regionalni glasnogovornik UNHCR-a.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Savezna Republika Njemačka najsnažniji je trgovinski partner Bosne i Hercegovine, jer je razmjena između dvije zemlje na godišnjem nivou preko 1,5 milijardi eura. U budućnosti rezultati bi mogli biti i bolji ukoliko BH privrednici prilagode svoje proizvode tržišnim standardima Europske unije. Pripremio Ivan Katavić.
Zijada Sulić iz Zenice, direktorica je firme koja proizvodi drvene i edukativne igračke namijenjene djeci u predškolskom periodu. Riječ je o jedinstvenom BH proizvodu. Iako jedan dio ovih proizvoda izvozi na njemačko tržište, najveća prepreka za njihov bolji plasman jeste certificiranje, kaže Zijada.
Moje iskustvo je dakle da su certifikati glavna prepreka, što naravno nije mnoge od domaćih proizvođača nije zaustavilo i spriječilo u izvozu, ali bi im bilo puno lakše kada bi mogli ovdje da dobiju certifikate po povoljnim cijenama i po nekoj kraćoj proceduri, dakle dok vi pošaljete u neku certifikacijsku kuću u inostranstvu i dobijete povratnu informaciju, ispitivanja i tako dalje, to traje.
Pored ovog, BH privrednici koji žele izvoziti na tržište Europske unije suočavaju se u najvećoj mjeri s financijskim i tehnološkim nedostacima, dodaje Suljić.
Mi svi znamo da su nama na raspolaganju veoma nepovoljne kreditne linije, da država malo što može pomoći u tom smislu, da su u državna potpora privredi u smislu financijske podrške i neke povoljnih kreditnih linija vrlo, vrlo sužene. Dakle, ta pomoć nije dovoljna da se jedan proizvođač brže pripremi za zapadnoevropsko tržište. A isto tako mislim da se mora ostati na tom putu i mora se težiti izvozu ka tom dijelu Europe, jer će nas to primorati da što brže usvojimo najviše tehnološke i proizvodne standarde.
Za izvoz na tržište zapadnoevropskih zemalja i Sjedinjenih Država opredijelio se i Avdo Kljako, privrednik iz Visokog. On se bavi proizvodnjom multivitaminskih dodataka za prehranu i raznih vrsta proizvoda od kave.
Znači, problemi koji mi osjećamo na tržištu, prema generalno kad je izvoz u pitanju, mi ga ne osjetimo, nama samo treba više tržišta, ozbiljniji partneri koji su u stvari, da kažem, da imamo sigurnost u plaćanju i tu je jedini eventualno problem. Više bih rekao da imamo negdje prepreka u Bosni i Hercegovini da budemo na tržištu.
Stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućit će dodatne pogodnosti za efikasniji izvoz BH proizvoda u Europsku uniju, dodaje Kljako.
Ja očekujem da se sigurno naša pozicija generalno, znači bez i sa sporazuma, da će popraviti našu poziciju, a prije svega ja računam da će bosansko-hercegovačko tržište ojačati. Znači, u smislu kupovna moć stanovništva u Bosni i Hercegovini, da će sa tim sporazumom biti i pojačana kupovna moć stanovništva, znači gdje ćemo u Bosni i Hercegovini malo, da kažem, imati bolju poziciju.
Bosna i Hercegovina ima ogroman privredni potencijal koji Njemačka kao jedna od najjačih europskih ekonomija dovoljno ne koristi, smatra njemački privrednik Hato Brenner. On je nedavno održao seminar u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u Sarajevu na temu kako unaprijediti poslovanje Bosne i Hercegovine i Njemačke.
1000 kilometara smo samo udaljeni. Mi smo susjedi. Mnogi Njemci još uvijek nemaju pravu sliku o tome koje su sve ovdje mogućnosti ponuđene. U Njemačkoj ja pokušavam utjecati na ovu sliku. Visoko motivirani privrednici iz Bosne i Hercegovine imaju dobre šanse na tržištu Njemačke.
Za razvoj privredne suradnje dvije zemlje nužno je izgraditi osobne kontakte i veze, BH privrednici trebaju se češće predstavljati na njemačkim sajmovima, dodaje Brenner.
Ljudi se moraju međusobno susresti. Potrebno je ulagati u reklamu za određena poduzeća i njihove proizvode. Mnogi privrednici iz Njemačke imaju pogrešnu sliku o ovoj zemlji. Neki Nijemci misle da u Bosni i Hercegovini još traje rat.
Duljko Hasić, direktor Instituta za edukaciju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina mora se pripremiti, prvenstveno kada je u pitanju sistem infrastrukture kvaliteta. Naime, ovo je izuzetno dobro tržište i predstavlja izazov i za bosansko-hercegovačke proizvođače u oblasti agroindustrijskog kompleksa, pogotovo proizvoda biljnog i animalnog porijekla. Još jednom skrećem pažnju da Bosna i Hercegovina mora usvojiti odgovarajuće norme, znači izvršiti harmonizaciju zakonskih propisa sa legislativom Evropske unije, uključujući i prvog i vodećeg u okviru Evropske unije sa Saveznom Republikom Njemačkom i napraviti povoljnosti preko odgovarajućih marketinških aktivnosti i ono što radi Vanjsko-trgovinska komora preko promocije, preko sajmova, nastupa na tržištu Savezne Republike Njemačke.
BH privrednici u Njemačku najviše izvoze poluproizvode od drveta, metala i plastike, te proizvode iz oblasti automobilske industrije. Izostaje izvoz gotovih proizvoda zbog loše podrške privrednicima.
Reforme za Evropu.
Od 30. juna cijene usluga takozvanog roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije bit će niže. Time počinje prva faza primjene sporazuma kojeg su nadležna ministarstva ovih zemalja potpisala 29. septembra prošle godine u Budvi. Informiše Erdoğan Katana.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine potvrdila nam je da je u postupku donošenja odluke kojom će biti propisan način primjene sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijonim mrežama, koji je potpisan prošlog septembra između Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Rukovodilac regionalnog sektora Raka Banja Luka, Boris Kujundžić.
Sporazumom su se zemlje potpisnice opredijelile da maksimalne cijene usluga roaminga treba sniziti do nivoa cijena koje važe u Evropskoj uniji, odnosno cijena utvrđenih uredbom o roamingu u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama unutar Evropske unije. To je uredba od 13. juna 2012. godine. Maksimalne cijene roaminga snižavat će se u fazama prema dinamici i maksimalnim cijenama propisanim uredbom iz 2012. godine.
U skladu sa planom realizacije koji je dogovoren sa ostalim potpisnicama sporazuma, primjena sporazuma očekuje se sa 30. junom 2015. godine, kaže Kujundžić. BH mobilni operateri su spremni za početak primjene sporazuma. Službenica za odnose sa javnošću MTEL-a Milica Stojaković.
Trenutno nema problema oko provođenja ovog sporazuma. Kompanija MTEL posluje uz poštovanje regulative i spremno se prilagođava promjenama koje sprovođenje sporazuma podrazumijeva. Cijene roaminga će biti znatno niže u odnosu na postojeće, a samim tim i biti dosta povoljnije za korisnike. Izmjene će se odnositi na zemlje Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju.
Da će usluge roaminga, odnosno poziva koji započinju i koji završavaju u zemljama potpisnicama sporazuma, biti niže od 1. jula, potvrdili su nam i u BH Telekomu. U prvoj fazi u zemljama potpisnicama sporazuma predviđena je primjena sljedećih gornjih graničnih cijena, kaže Kujundžić.
Dakle, cijene odlaznih poziva trebale bi da budu 29 eurocenti po minuti, cijene dolaznih poziva 8 eurocenti po minuti, cijene SMS poruka 9 eurocenti po jednoj SMS poruci i prenos podataka, odnosno multimedijalni servis, bi trebao da iznosi 70 eurocenti po megabitu podataka.
Eventualne procedure ili probleme operateri su dužni bilateralno dogovoriti sa ostalim telekom operaterima u zemljama potpisnicama, dodaju u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine.
Eurozona.
Grupa mladih iz Tuzle posjetila je Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine kako bi se upoznali sa radom ove zakonodavne institucije vlasti, ali i sa ključnim dokumentima kao što su Ustav i Izborni zakon. S mladim Tuzlacima razgovarala Maja Nikolić.
Slobodan Blagovčanin za 10 godina želi biti političar, odnosno parlamentarac. Već nekoliko godina aktivan je u nevladinom sektoru.
Kroz nevladin sektor
mislim da je to najbolji način za razumjeti Bosnu i Hercegovinu i uvidjeti ono najljepše u njoj. Mislim da mladi prave grešku kada odmah učlane se u političke stranke jer ne uspiju da shvate gdje žive.
Prije nekoliko dana Slobodan je bio na čelu skupine mladih koji su posjetili parlament Bosne i Hercegovine.
Možda čak među mladima i ne postoji razumijevanje za ovu komplikovanu situaciju. Zato je bilo jako bitno da im predstavimo Dejtonski mirovni sporazum, da shvate u kojim je okolnostima nastao, da to nije običan ustav kao što ostale države imaju sreću da imaju svoj ustav, već da je to ustav koji prije svega nije donesen u Bosni i Hercegovini.
Među mladima koji su pohodili parlament bila i Delila Bajrić, učenica 4. razreda medicinske škole. Do tada o parlamentu je znala tek malo, i to kroz medije.
Nekako u mojoj glavi sve to izgledalo sivo, šturo, ukočeno previše, kao da ljudi dolaze tu onako mrzovoljni čisto jer moraju, a opet i tako mrzovoljni da dobijaju dosta novca na svoje račune. Ali ovoga puta slika se drastično promijenila i vidim da zapravo ta institucija je i predviđena da se nešto radi, velike stvari da se tu realiziraju, samo je potrebno da pravi ljudi dođu u te fotelje.
I Delila, koja je već 6 godina aktivistica, će kaže u političke vode.
Možemo primijetiti da ljudi koji su u foteljama i na funkciji su već poodmakli životne dobi, a već dugo su se tu stacionirali i ne idu nigdje, ali mislim da će te godine da njih maknu sa te fotelje i ništa drugo i onda bi mogli na njihovo mjesto da dođu mladi, ambiciozni i eminentni ljudi. Za mene su super zemlje Skandinavije, ali nigdje nije lijepo kao Bosni, tako sunčano, tako da lijepa Bosna plus način življenja u Skandinaviji.
Amila Dervišević prva je godina elektrotehnike. U Tuzlu na studije je stigla iz Brčkog. Državni aparat u Bosni i Hercegovini za nju je bio jedino mnogo kompliciran i sada bi mnogo toga mijenjala. I mijenjat će, jer Jamila će jednog dana biti dio političke elite u Bosni i Hercegovini, elite koju će činiti neke nove generacije.
A koje bih odluke donosila sa svojih nekih moralnih stanovišta, da bi to bilo neke društveno korisne odluke, ne bi se samo fokusirala na neke etničke stavke, na neku etničku bazu, znači što bih na kompletno društvo. Mislim da imaju neke druge vrijednosti koje su bitnije od toga da li smo mi Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Ne znam, ja sam iz Brčkog i tamo se dosta gleda da sve bude podijeljeno na 3 dijela. Mislim da tu mnogi bivaju oštećeni u toj podjeli koji su možda kvalitetniji što se tiče sposobnosti rada, ali samo zato što su druge nacionalnosti moraju da gube, znači, šansu za taj neki posao, recimo. Tako da mislim da to nije fair. Mnogi mladi ljudi baš iz tog razloga, recimo, ne dobijaju stipendije u Brčkom, zato što je tačno podijeljeno koliko Bošnjaka, koliko Hrvata, koliko Srba može da dobije. Mislim da se gubi kompletan smisao svega toga.
Adi Selman u politiku se već uključio. Mnogo toga, kaže, koči Bosnu i Hercegovinu da ide naprijed, odnosno europskim putem. Prije svega, kaže Selman, to su upravo etničke podjele, ali i ustav.
Moje lično mišljenje, pošto smo mi, kao što poznate, jedna vrsta protektorata Evropske unije Amerike, da će te izmjene ustava doći kada te zapadne sile to budu htjela. Sad, pitanje dokle mi možemo izdržati sa ovakvim ustavom, ali mislim kad više ne mognemo izdržati, kad budu i ti dugovi sve nagomilano, da ćemo mi konačno dobiti taj neki novi ustav koji će implicirati zapadne sile. Poključno mi je to upravo da malo više ličimo na neku građansku državu, naravno poštujući sva tri konstitutivna naroda. Moj aspekt je da trebamo se okrenuti više ekonomiji i ekonomskom napretku nego ovo nacionalizmu. Poznato je da Njemačka imala zid između istoka i zapada, upravo zahvaljujući toj ekonomiji taj zid srušen, da je danas Njemačka najrazvijenija država Evrope. Ja mislim kad bi se svi malo više okrenuli ekonomiji, narod ne bi zanimalo koja je donio kakvu rezoluciju, za kakvo samostaljenje, nego bi se narod interesovao hoće li na ljetovanju u Grčku, u Tursku ili Hrvatsku.
U Tuzli je na stotine mladih u nevladinom sektoru. Ne slažu se da su apatični. Čekaju samo svoje vrijeme.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Nadam se da ćete biti s nama i za 7 dana, a do tada vas srdačno iz Sarajeva pozdravlja Gordana Sandić Hadžihasanović.